galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalin arbaca ah bisha agoostona waa 19 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 19 iyo 22 ifhamyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah cudurka daacuunka oo laga soo sheegayo in lagu arkay degmada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya.
waxaa ku yaala istaal ku weyn oo magaalada wajeer sheybaar oo maaragtay samayni karo ogaani karo inaad cudurka aad yahay daacuun, sidaa darteed waxaanhaddala diyaarihayna inaad cudurka daacuun aad yahay, waa la xaqiijiyey.
waxaan kaloo idin haynaa dood gaara oo ku saabsan dagaalka dhinaca fikirka ee u dhexeeya dowladda iyo ururka al-shabaab.
nabo calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markii qoladan uu tilmaamayay yakhrujuuna calaa xina furqati min annaas, xilli dadku ay isu khilaafsan yihiin ayay soo baxayaan buu yidhi nabo calayhi salaatu wasalaam. xilligii burburkii dowladdii dhexe ayay ka faa'iideysteen nimankan ay ka soo baxeen.
dagaalkani ma ahan soomaali oo keliyahe, waa caalamiga islaamiga maanta oo dilaacay oo ka jira alxamdulilah 10 dowladeed baa laga yaabaa in mar dhow ay isku furanto oo soomaaliya ay ka mid tahay.
waxaad sidoo kale idiin haynaa oo aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
midkan kalena waa wiilo sheermaanka laga qaaday, hadday sada macaan tahay ninkii maadiyaha cuna ee miyir waxaad ku weydaan iswaal kuma mihiibtaane muslim kuma cabiidsamo fallaan madaxa kaa goyne mid dharkayna mudnuuday hoosna maray murux yeeshaa leeye muggii weelma dhaafo e allow mooska yaan jabin.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
xaaladda deegaanka ceelboon oo hoos tagta degmada waajid ee gobolka bakool ayaa maanta degan kadib markii uu dagaal culus halkaasi shalay galinkii dambe ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk oo garab ka heliya kuwa amison iyo maleeshiyada al-shabaab. dagaalkii shalay ayaa waxaa ka dhashay dhimashiyo dhaawac soo gaaray dhinacyadii dirirtu ay dhex martay, waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 21 qof oo dagaalkaasi ku dhintay, waxaana sidoo kale jira dhaawacyo balse lama oga tirada rasmiga. waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in maxaabiis u badnaa dhaawac kuwa uu soo gaaray oo ilaa iyo 5 ah laga qabsaday maleeshiyada al-shabaab. muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa gobolka bakool waxaa ka socda howlgallo ay wadaan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa amison oo ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab oo horseeday in halkaasi dagaal ay ka dhacaan. deegaanka ceelboon oo ka mid ah meelaha ay sida adag ugu xooganayeen maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa inuu haatan ku jiro gacanta ciidamada dowladda soomaaliya.
mas-uuliyiinta thailand ayaa waxa ay soo saareen ruqsad lagu soo xirayo nin sawirkiisa la sii daayay oo ay ku sheegeen inay aaminsan yihiin inuu ahaa mas-uulkii qaraxyadii bambaano ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof oo macbad ku yaala caasimada dalkaasi ee bangkok lagu weeraray isniintii geystay. taliyaha booliiska ee bangkok somyot bomban mong ayaa waxa uu sheegay maanta arbaca ah in qofka looga shakisan yahay inuu weerarkaasi geystay uu eg yahay qayb ahaan shabakad nin isku xiran, hase yeeshee aanan ilaa iyo waqtigan si rasmiya loo xaqiijinin ujeedooyinka weerarkaasi ee dhalashadiisa midna qofkaasi. sawir gacmeed wiil dhallinyaro ah oo timo dheer, garna sii deysta, islamarkaasina xiran oo kiyaalayaal lagu naashqadeeyey caag ayay mas-uuliyiinta ammaanku sii daayeen. macadda dhalashada qofkaasi sida rasmiga ah dowladda thailand ayaa waxa ay ku yaboohday lacag dhan 28,000 oo dollar oo abaal marina oo la siinayo qofkii soo sheega ama keena warbixin horseedi karta in lasoo qabto la tuhunsanahaasi.
cururka daacish ee dalka siriya ayaa shalay magaalada qadiimiga ee tadmur ku dilay mid ka mid a mas-uuliyiinta ka shaqayn jiray xarumaha taariikhiga ee magaaladaasi. ururka daacish ayaa qoorta ka gooyay khaalid al al Asad oo isagu 82 jir ahaa kaasoo muddo ka badan 10 sano la soo shaqeeyay hay'adda UNESCO qaybteeda goobaha taariikhiga ee magaalada Tadmor oo ku yaalla goobo taariikhiga oo jira 2000 oo sano hay'addu doodo xuquuqda insaanka oo markaasi la socota xaaladda bini'aadnimada dalka Syria oo fadhigeedii yahay dalka Britain ayaa sheegtay in Khalid al Asad lagu dilay fagaare dadka la isku keenay oo ku yaalla magaalada Tadmor ururka Daesh ayaa gacanta ku haya magaalada Tadmor oo la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi bishii May ee sanadkan taasoo abuurtay walaac badan oo laga qabo in ururkaasi uu burburiyo dhammaan goobaha taariikhiga ku yaalla magaaladaasi maadaama ururka Daesh hore u burburiyo goobo badan oo taariikhi ah oo ku yaalay dalka Syria
warbaahinta dawladda Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay in milkiilayaasha baqaaradii kiimikada lagu keedinayay ee ku qarxay magaalada Tianjin ay adeegsanayeen saraakiil ay saaxiibo yihiin si ay u helaan waraaqadaha ogolaanshiyaha ee ka shaqeynta arrimaha kiimikada la xiriira. Warbaahinta ayaa intaas waxa ay ku dartay in waraaqadaha la siiyay dadkan ee ahaayeen kuwa aan dhameystirnayn. Falkan musuqmaasuqa ah ee shaaca laga qaaday ayaa wuxuu u muuqdaa mid sii hurun doona carada dadweynaha magaaladaasi ay ka qaadeen qasaaraha ka dhashay qaraxaasi. Milkiilaha shirkadaasi ayaa waxaa isna ka mid ah sida la sheegay milkiilayaasheeda wiil uu dhalay taliye hore oo booliiska horey uga tirsanaa.
Waa dhegeystayaal markale galab wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA ee ka imanaysa magaalada Washington. Mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegay in cudurka daacuunka lagu arkay magaalada Wajeer iyo deegaanada ku xeeran ilaa iyo haddana ay u dhinteen 6 qof, in ka badan 100 ruuxna lagu daaweynayo isbitaalada ku yaal halkaas. Dr. Abdunnur Haaji Maxamuud waa xogeyaha joogtada ee Wasaaradda Caafimaadka iyo fayadhowrta ismaamul goboleedka Wajeer. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayuu uga waramay xaaladda cudurka daacuunka.
Cudurka waxaan aragnay ilaa 102 qof oo cudurkan ku dhacay, ilaa iyo 6 qofna ay ku geeriyoodeen. Hadda aan xaqiijinaynaa ilaase waxaan umaleynaynaa in cudurka si badan ay jiraan, dadkaas si badan cudurka aan saameeyay inay jiraan dadka dhexdiisa. Cudurkan hadda ilaa iyo muddo 2 usbuuc waan ahaayaa, marka waana sii faafaya. Haddana waxaan ku dhahay waxaan ugu guda jirnaa inaan hagaajinno arrimo oo maalintii qabarimaadka xaggiis
waa tahay. Deegaanada sida gaarka ah uu cudurkan ooga dilaacay ma gudaha magaalada Wajeer ba, mise waa isla ismaamulkiina guud ahaan qaybo ka tirsan?
Ilaa iyo hadda meesha ugu weyn oo dhibaato ay ka jirto waxa waaye magaalada Wajeer gudaheeda. Ilaa si shalay iyo maanta haddana waxaan maqlaynaa in cudurka aas gaaray tuulooyinka u dhow oo mid oo la yiraahdo la helay, inaas dhibka gaaray ayaan maqlaynaa, oo iyagana ay soo ogeysinayaan in halkaan cudur dad oo maaragtay cudur daacuunka ku dhacay.
Waa tahay cudurkii waad sheegtay oo waa uu jiraa baad leedahay, marka maxay tahay waxaad ku xaqiijin karto baaritaanada aad sameyseen ee tusinayo in cudurkaasi uu yahay mid deegaankaasi ka jiro?
Waxaa ku yaala isbitaalka weyn oo magaalada Wajeer Sheibaar oo maaragtay sameyni karo ogaani karo inaad cudurka aas yahay daacuun. Waxaa kaloo sameynaa marka aan qaadan sambalada aan ka qaadan dadka daacuurka cudurka la soo atooritay, waxaan u gudbinaynaa qaybta cilmibaarista waddanka oo la yirahdo KEMRI, oo iyagan noo sii xaqiijinayaan wixii annakan Sheibaarkeena ku aragnay. Sidaa darteed waxaan haddana la dagaalahayna inaad cudurka daacuun aas yahay waa la xaqiijiyey.
Waa tahay. Marka maxay tahay tallaabooyinka ilaa iminka aad qaadeen ka maamul ahaan? Waa kan aad noo sheegayso in tiro badan cudurkaas ay u soo leedayaan halka kuwo kalena u dhinteen.
Waxyaabaha aan qabanay waxaa u kala baxsan yihiin kuwa oo bulshada dhexdeeda ka dhicahaya iyo kuwa isbitaalada ka dhicahaya. Kuwa isbitaalada ka dhicahaya haddii aan guda galno, waxaan u sameynay qeyb oo maaragtay dadka ayaga ah oo cudurka daacuunka isku dhacay loogu daryeelo, oo ayaga khaas u ah oo dhakhaatiir ayaga kaligood oo siinayeen daaweyn iyo wax walba aan ugu talagalnay.
Dabcan waad karantiil baad u sameyseen?
May karantiil lama dhahay, laakiin waa goob ayaga gooni ahaan loogu daryeelo. Maxaa yeelay dadka inay isku dhex socdaan waa laga wanaagsan yahay. Qofka waa qof oo shiban biyood oo aada u fara badan leh, oo شوف قصي مستيز أنا وجرمسكي كجوان وفاسني كلام.
واتاي.
ميلجوني أيام أصلا ما ينوع أيك الله وضري هذا. ترى كلام بوشين يقولي هذا وعين بيلين فرب الله أيام قاينا وحكم وصمينا هنا عيالش بيا على جعبة كل كلورين عن كل هاي ناسي أما ركتي أيك أنا دفك وفاسين مسقوله أيام قش غينا هنا وحكم وصمينا هنا قف على قفك عمر قصه صرت وصار كلا كينا ويه هذا أيام أنا. قف على الغصب كي أي مارك أي كونتاكت ليشين يا دعوة الله سينا يا ما حاجوريا شو يا يا لبوفرا مسؤولي وحول واحد سين صلوا على صمينا يا
مقالة وجر ومقالة أنت بدن أيضا مسؤول كجرين أو حلا صعنا إن دتكو أي استعمالان إن أذيع كل الدوان صدا يا ومركز استعمال يا بلديو سحردونا أنت بدن إن قبها قارقود مركز مقالة ده صعته ودريمي كرتا إن صورة يا قرمونك قصوا بحيو مركا أنت عاد إذا كنت دلالاً صمينا إنسان محد جديد إن دولته أي قرطه إن عاد صميسان إن سحرداً أنت بدن مقالة وجر كور وريج إيشو إن البنان كوجا سرطان.
ممكن ودك هو خص بجيل بلد تمام مقالة وجر وحاول بيجي ووكا كل جري أي أت وصو كر وصو كر وصو كر أخ وطبعاً كمري هاي سافرت مسقرة خوف أقوى الله ما قولي كرو في وجه مفتي في وحدة هاي هي تكنولوجي أو معرفة قوة نوكا ولا تعرف عنها وعرفتها صارنت إلى وح إلى مثلا وح كميتة وحيامها أو معرفة عمر كان
سلطانية
كم في سرايا أو معرفة أزاي كوفي فاسي هاي ورد ورد ودلال عيسى أي منك كوش على عرفت إلى إلا أيوة عبد النفطي خلاص بنا يرجعنا عين
واتاي 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 دكتور عبد النور واحد شكتي أو شركة وجرات كل شكتي إن الحرتين دمان هدلا ذا مجال ذا وجر مركا بالكورن سامين ميسن كوي لنا إن كمانان كان ولا شود ولا كاسي خصو سعرنا يي ما حد أقول فكر ويدن إن هذا جواها سجيسان أديك يكلا أو كورتقة
واجل تاور كأصلا إن الحرمي جواها مالتي أنا لما نروح نروح ما يعرف يقول هذا تم إذا أنا ضمن بنوخ صطيع ما كنا طيع نجحين هوية اللي معها وحال أجي عون كان بعون كأنا تقطع فا عنا حق عنا ما هو معرفتي لك ولم تي صحراء أما جرمس بكتيريا جيست عون كان أياد القجرو سلاك وقت بيه هاي كنا وحوي واللي فيه ما يعرف وأكثر ما هي حق الغارة إلى جزء من عصامين فرنتم إلا في النفط أول بالداري أياكم ينسوا وحي لخص كأصلا بعشر ما هي إسرائيل أصلا نفطي فيها 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 فيها بقش إنه ما لنت إذا كاتب مطيب وحكم رأسن تكاري هذا بالسوء ذكر وصيحي أو كرش من عبد الشيك في ورم ما قصر درت وحرجين هنا وحمد لله الرئيس عور الدورين إلا أن تهدى ملكة هنا عذره دكتور ما رأسن كثير لا يترمى أي أد أي كرت هاي وعوطنا جرنا هنا الجواب أي حرمان أنا كان وحوس بجين هنا شرع دكتور يكش غير هذا كل هذا وحيد جوان ما نزل وهم هاي استان كان ولا كيني هاي كنا صغير بارتان وقص ما هنا هاي صحرمي الله خاله هاي دي الله خاله هاي ترتسك التلاصين هاي كisa tuu taayeen meeri ay ka raasiin uu karnaayo waxa lagu sameyn doonaa ma aragtay baaritaan ma lagu sameyn doonaa baaritaan ka dib ilaqti shaqaalaha markii saartay goosii buu loo dafuri doonaa
waata ugu dambeyntii mis oran karta inaad ku filantiin ka ismaamul ahaan in xakamaynta cudurkaas hadda sheegaysa ee tirada boqolka dadka kor u dhaafayo iminka soo ridanayo
dhaqaale wixii wax aan u kala reebay ma laha waad daalay hayna nimankaas kale oo ma aragtay nala shaqeeyeen way kaalmeynayaan
waatay dhigaystayaal kaasina wuxuu ahaa Dr. Abdinnur Haaji Maxamuud oo ah xogeyaha joogtada wasaaradda caafimaadka iyo fayadhowrta ee ismaamul goboleedka Wajeer oo uu warramiyay wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
galab wanaagsan marka la dhageystayaal waxa la socotaan VOA Washington magaalada Muqdisho waxa maanta lagu soo gabagabeeyay tababar loo fidiyay ciidamada booliska oo loogu talagalay inay ka howlgalaan 13 degmo oo ka tirsan degmooyinka waaweyn ee dhawaan laga saaray Al-Shabaab hadaba faahfaahinta arrintan ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay afayeenka wasaaradda amniga qaranka Maxamed Yuusuf
waxa tababar magaalada muqdisho ugu soo gabagabooday qaar ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliyeed la rabo in degmooyinka dhowaan ama degmooyinkii u dambeeyey ee laga baxshay gacanta kooxda ugus si loogu soo celsho hanaankii dowladnimada in adeegii ku aadana xagga amniga dowladda ay fududeyso ay geyso isla markaasna saraakiil ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo askar ayaa loo tababaray 13 degmo oo ka tirsan gobollo kala gedisan oo dalka ku yaala kuwaasoo dhowaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka xoreeyeen ama ay ka saareen
gobollada marka ay tegi doonaan waa gobolladee
waa gobollo fara badan oo runtii isugu jira gobollada dhexe gobolka baay bakool gedo jabooyinka dhammaan howlgalladii u dambeeyey oo socda waa 13 degmo oo ka kala la kala yidhaahdo degmada rabdhuure jalalaqsi buulo burde cagale warsheekh qoryooley ceelbuur waajid degmada mahadaay maxaas baar dheere oo dhabtiin dhowaan in gacanta cadowga laga baxshay degmada tiyeglow iyo degmada kontrwarey marka waa 13 degmo boqolaalkaas ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliyeed ayaana la geyn doonaa already tababarka way dhammaysteen in la geeyo oo ay ka bilaabaan hawshii adeegii loogu talagalay weliba waxaa intaas sii dheer inay yihiin waxaa afka qalaad lagu yidhaahda t o g ama tababarayaal ayag wax sii tababari doona
maxay tahay marka waxyaabaha la baray ee ay tababarkaas u qaateen
runtii waxaan la dagaalayna waa cadow waxaa ugu muhiimsan in la baray ama loo sheegay in ay marka hore ilaaliyaan maxaa la yidhahdaa naftooda oo ay ilaaliyaan nafta dadka ay wakiilka ka yihiin ee gobollada dhowaan cadowga uu farahooda laga baxshay laga yaabo dadkuna inay weli maskaxdooda qaarkood kusii jirto fikirkii qaldanaa ee kooxda ugus ay dadkaas ku haysay muddo aada u dheer degmooyinka qaarkood ood ogtahay in ilaa 3 sano 4 sano gacanta kooxda ugus uu ku jiray marka in dulqaad dheeraada loo yeesho dadka bulshada noocaas oo maskaxda ay ka daaliyeen cadowgu in boliiska soomaaliyeed markii meesha la geeyey oo u turo oo yacni shaqadii boliiska laga yaqaana boliisku waa bulshada bulshaduna waa boliiska marka inay abuurtaan community ama bulsho u diyaarsan nabadda iyo sistemka dowladnimada wacyigelinta iyo waxa loo yaqaana community policing inay ka bilaabaan degmooyinkaas la geeyey casharo ku aadan runtii in amnigana la sugo dadkana loo gargaaro maadaama laba shaqo laga rabo inay labadii shaqaba diyaar u yihiin ciidankaas tababarku soo dhamaystay oo aan rajaynayna in degmooyinkaas markii la geeyo wax fara badan amniga degmooyinkaas ay ka qaban doonaan haddii allaydo
tababarka marka iyaa fududeeyey muddo intee leg buu soo socday
tababarkani wuxuu socday in ka badan 12 beri oo weeraan 15 beri ayuu socday oo ka socday magaaladan muqdisho waana saraakiil ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliyeed waxa la barayana waxay ahayd sida meelahay u socdaan inay macluumaad fara badan ay runtii ka qaataan dadka la tababarayna waxaa xusid mudan inay awalba ka yimaadeen degmooyinka qolaka loo tababaray degmo kasta dadkeedii ayaa loo tababaray looguna tababaray inay noqdaan macalimiin ayagu berri sii tababari kara deegaanka ay ku noqdaan ka samayn kara waxa loo yaqaana community policing ama in bulshada iyo boliiska xiriirkooda la wanaajiyo tababarku muddu ka socday magaaladan muqdisho waxaa furay wasiirka amniga gudaha waxaana fududeeyey saaxiibo caalami ah oo boliiska soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba ka taageera tababarka iyo tababaridda ciidanka boliiska soomaaliyeed dugsiga general kahiye oo ciidanka boliiska soomaaliyeed oo ku yaala magaalada muqdisho ayayna tababarka ku dhamaysteen waxaana rajaynaynaa markii ay tagaan degmooyinka loogu talagalay in isbeddelkooda shacabka degmooyinkaas ay arki doonaan waxaana ugu baaqaynaa dadka degmooyinkaas loo tababaray inay ka faa'iidaystaan fursadaas oo ay qolo kasta ku dadaasho degmadeeda inay kusoo dhaweyso ciidankaas boliiska soomaaliyeed tababarka ku dhamaystay magaaladan muqdisho si ay wax uga qabtaan amniga deegaankooda oo ay noqoto degmo kasta mid isku filan oo iyada hormarta
goormaa lagu wadaa marka in ay tagaan degmooyinkii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan
maadaama tababarka ay soo dhamaysteen maanta waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan maadaama degmooyinkaas ay u baahan yihiin runtii adeegii amniga gaar ahaan ciidanka boliiska soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan le aan rajaynayno ayagoo dhamaystiran yihiin agabkii ay ku shaqayn lahaayeen inay ku gaaraan qolo kasta degmadii loo tababaray si ay u bilowdo hawsha baaxadda leh oo ay ka sugayaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmooyinkaas oo iyagu runtii haysatay xaalad bini aadanimo xaalad amnina ay ugu sii darsantay sida marka dhanka amniga waxa uga aadan ayay ciidankan haddii allayd masida ugu dhaqsiyaha badan ay ku gaari doonaan goobihii loogu talagalay
maxamed yuusuf oo ahaa afhayeenka wasaaradda amniga oo khadka telefoonka ugu waramaya xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa
وتهي مركله قلب ونكسن كان نقل صوتنا والله انت افك الصومالي قيد عاد في و اذا عاد قلب نموس ود جرو دادينيا سار عبد الحمد يعني كوا عبد الرحمن حسين فري الدولده كينيا يا مغاوده صدحني نو شيغتي اني غودها دلك كينيا الشباب و قران ماليشيا و دغالنتا صدح ثقوف لما قعبي أي دولد كينيا كشكتيني كليهين عبد الفتاح أبو بكر أحمد أو كينيا أي شكتي إنه كتر سنية هي سراكيش أورك على شباب رمادي همسي كو فونغا أو سكان الشقي إنه هذا كهر إمام كهانجري مساجد كيا لما قرده ممباسا هي أحمد إيمان علي أو كسوم بقدي عجلة دعية ده أو على شباب يسودي سي هذا به أريمه سيان وحن كوريستي بروفيسر عبد الوهاب عبد السمد او كفالودا اريمها امنيغا جيسكا افريكان او هورين ويديي مغايدن لسو ساري waxay uga dhigantahay la dagaalanka argagaysada
horte markuu wareysa magacyadan ay kuma istumcinahay ana dilay wadankeena kuma isba markaan hal soo qaadan kale Ahmed Iman waxa lagu sanadkii 2012 waxa lagu xusay yani Somali Eritrea Monitoring Group ayaa lagu xusay xafad majmal ila wakati Nairobi aya martu dadka ka qoray jiray marka een dhakankan lagu ayan la bidwayaan
marka
taa waxay ka dhigan tahay yaani in yaani markay sameeyaan baaritaan dheer kadib markay sameeyeen inay ku qancayn markan ay yihiin markan ana dadka ana qoray ana ku jiray qora oo marka dhanyarada yaani ku qalqaalay inay ku biiraan urada xadidka ah wadanka gudahiisa hadda kulli markaa shirisid hore kulli wada qoon la wayaan wili waxay aad iyo aad marti yaani xuquuq u sarayaan ayada jaamacadaha dhigata iyo yani second biga dhigayaad ugu sarayaan oo qadciyaan inay ku biiraan xaradada al-shabaab ma
in laakiin professor waxa dadku isweydiinayaan sidee bay u qortaan dadka oo ay uga dhaadhiciyaan in qof jaamacada dhigto oo arday ah oo mustaqbal leh inuu ku biiro ururka al-shabaab markaas si duurka galo dagaal galo sidee u sameeyaan arintaasi ragani
horta moogtahay inta badan dhayarada muslimiinta ay qorayaan waa dhayarada ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyo gobolka Xeebta inta badan dadka muslimiinta gobolada ku nool waxa waa laga gacan bidixiyaa inta badan shaqalaanta ayaa ku badan inta badan macnaheedu waxa weeyaan waa gobol dadka yaan dadka degelista degan ay wax badan ka tabanayaan yaan xukuumadda Kenya marka taas waxa ay ka faa'iideysanayaan waxa ay tusayaan in ay doonayaan in macnaheedu dadkani inay heerada iska qaadaan oo dibiga marka ku habsay iska qaadaan oo marka ideology ahaan ay ku qanciyaan in ay u dagaalamayaan koosaxa qaamid weyn waxa waa ideology in la dilimid ay qaadanaysa
in laakiin hadii dawladda Kenya ay ka warhayso in dadkan la sasabanayo oo dhanka laga marayo in gobolkii la gacan bidixeyay dhibaato lagu hayo maxaa diiday in dawladdu ay la timaado qorshahaas kula dagaalamayso dhanka wanaagsan ee gobolkii dadka muslimiinta ka soo jeeda si wanaagsan oo la macaamisho
horta wixii ka dambeeyay sanadkii 2010-kii dalku wuxuu yeeshay dastuur cusub oo yeeshay dastuurkan wuxuu qeexayaa dastuurka lixaad wuxuu qeexayaa xuquuqda qof kasta muwaadin Kenyan uu leeyahay marka waxaad moodaa runtii wixii 2010 ka horeeyay dadkan uu taagnaa laakiin markii aan konvenshinkan cusub dalka u qaatay waxa ma dafaaray inay yaraatay muddada haddana runtii waxaad dareemaysaa dadkan gobolku
haddii dadkan hore loo yaqaan tusaale ahaan oo kale Cabdi Fatax Abubakar waxaa lagu eedeeyay inuu ahaa miskaxdii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday Westgate sanadkii 2013-kii sidoo kale Ahmed Iman Ali waxaa isagana lagu eedeeyay inuu ahaa hoggaankii ama ninkiiba soo dagay khidada weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa ee 400 qof ay ku dhinteen hadiiba la ogaayay in dadkan isaa yihiin maxaa looga hortagay intaysan qorsheyaashan iyo weeraradanaysan fulin
horta inta badan waxay ku qaadatay lama amaanka inay baaritaan dheer galaan si marka war cad oo sugan ay soo saaraan taa marka waxay qaadatay muddo dheer in raggan gabagalo in raggan macnaha yacni aan boo baaro oo marka war saxa dadka publica la horkeena dadka macnaha dadweynaha caadiga la horkeena marka waxaa badan runtii inuu gaabis jiro xagga ciidan gaabis baa jira ma oran karaya oo tayadu shaki ma laha hase ahaatee laakiin waxaa loo baahan yahay markay arrinta noocaas ay magacaabayaan inay cadeymo cad ay hayaan in baaritaan dhab ay sameeyeen in waxay dadka u sheegayaan wax saxayeen
waxaa dhici karta marka baaritaankii uu ku dheeraday suurtagal ah. Waa tayri gestiyalkaasina wuxuu ahaa Professor Abdul Wahab Sheikh Abdul Samad oo ka faalooda arrimaha amniga geeska Afrika oo iga warramayay kadib markay Kenya soo saartay 3 nin oo ay sheegtay inay yihiin dadka Al-Shabaab u qoro gudaha dalka Kenya ee dhalinyartaasi ku waaniya isla markaana ku booriya inay Al-Shabaab ku biiraan.
مشرحين تأطر تمايا حلك مدحت نماء دلكن مرايكن كأيا أصحل دوبايا سيدي مدول بابا وصو موجين لها وحاوية هاي هادبا مهندان ترتمياش دومر كقيب تاكا اللولان كسعودة يلا عقاها لغو بحين يو حلية دا أولو لها ايا أرين تاسي وحا نوغة دياريا ور بحين وريها يغا محمد عبد السندري
ترتمياش اللا بدا حزبية سياسة دا مرايكن كياس وجرا قارا ايه هلدو دو هريحل الأسوة قبتان سيدة جيب بوش او أبيهي ولا الكي مدح ويني الصون نغدين إيه هلاري كلينتون الصون نغطا حبين كترسان أقل كسراي كونغرس كامريكنكا إيه دو كسو قيل جرتاي قبل وينها نيويورك وحاين تاسدير إن أوديقيا دا بيل كلينتون او مدح تنمدى دل كسوة قبتاي لنا عكلا وحجرق جنع ستوا وين او ترتان كسنات كان غيب كاعا سيدة دونالد ترامب waxaa isna jira Ben Carson oo kasoo jeeda bulshada madaw ee Mareykanka xisbiga jamhuuriyana ka tirsan oo isagu ah dhaqtar caafimaad waxa kale oo jira maamulayaal shirkada waaweyn oo dalka Mareykanka aad looga yaqaan sida Carli Fiorentina oo jamhuuriga ka tirsan xilalna kasoo qabata shirkada ganacsi oo magac ku leh dalka Mareykanka hase yeeshee mid kamid ragga ay sheekadoodu xiisaha gaar ka leedahay waa gudoomiyaha gobolka Wisconsin Scott Walker waakan Fadhil Sheikh Maxamed oo siyaasada caalamka bartay oo ka hadlaya waxa gudoomiyaha Walker uu kaga duwan yahay tartamayaasha kale
iska waakar sida la sheego wuxuu haystaa shahaado loo yaqaan dugsiga sare ama diploma high school loo yaqaan waayo jaamacadda markuu bilaabay oo marayay sanadka ugu dambeeyay ee uu kalin jibin lahaa ayaa wuxuu ka helay shaqo aad u fiican state-ka oo marka hadda uu ka yahay governor-ka kadibna halkii uu kaga tagay waxbarashadiisi soo waxbarashada markii la fiiriyo dadka hadda tartamaya oo republican-ka oo ilaa 16 qof waqfka xagga aqoon hadii la doono ugu hooseeyo xagga shahaado hadii la doono
tartamayaasha ka kala socda labada xisbi oo isku darkoodu kor u dhaafay 20 tartame ayaa dumarku ay kaalin aad u yar ku leeyihiin Fadhil Sheikh Maxamed ayaa markala sharaxay dumarka haatan ku jira tartanka siyaasadeed ee sanadka 2016 ka
labada xisbi hadda isku haysta ku tartamaya hanashada aqalka aad ee Mareykanka dimuqraadiga iyo republican-ku labaduba waxa ku jira laba dumar ah ku jirta dimuqraadiga waxa ku jirta Hillary Clinton oo ah haweeneydii u qabi jiray madaxweynaha hore Bill Clinton ee dalka Mareykanka khibrad aad u dheer siyaasadda xaggeeda ku leh xisbiga jamhuuriga ee dalka Republican-ka waxa ku jirta gobolka Carla Carla way ku hooseysaa codbixinta la qaadayo marka hadda la fiiriyo hadda guud ee republican-ka dalka qaadayo iyo taa gobolada New Hampshire ay wax laga qaado intu way ku hooseysaa sababtuna waxay tahay xagga ganacsiga waxaa lagu tilmaamay inay tahay qofka ugu awood badan ama ugu khibrad dheer dumarka jooga Mareykanka oo dhan laakiin marka noqoto xagga siyaasadda bay ka liidataa waayo noloshaad intahay hal mar bay u tartantay jagada ee senatorka oo California halkii mar way ku guuldareysatay marka xagga siyaasadda markii la fiiriyo way ku hooseysaa laakiin xagga ganacsiga markii la fiiriyo aad bay ugu horumarsantay waayo kamaryaal waaweyn oo dalka Mareykanka midaas ayaa madax sare ka soo noqotay
cid ku lug lahaataba tartanka madaxtinimo ee Mareykanku waa mid si weyn loo daneeyo hanti badanna ay ku baxdo haddii aynu hadaba dib u eegno hantidii ku bixi jirtay doorashooyinkii kala duwanaa ee Mareykanka waxaanu arkaynaa in sanad walba sanadka ka dambeeya ay lacagta ku baxda aad u sii kordhaysay waa sida uu qabacay Cabdi Abdullahi Cabdiraxmaan oo siyaasadda Mareykanka aqoon u leh
hadan shaqo ku soo qaato 2008 doorashooyinka presidential election ka oo madaxweynenimada wuxuu noqday total laba iyo 2.4 billion laba iyo bad oo afar oo billion oo dollar million maaha oo billion dollar waa doorashada madaxweynenimada loogu tartamayay madaxweyne musharaxii oo haddana madaxweynaha Obama iyo McCain labadooda keliya ayaa waxay isbangareen hal billion oo dollar taas waxa weeye marka lagu daro saad la socotaan marka loo tartamay White House-ka ama madaxweynenimada waxaa barbar socda doorashooyinkii Congress-ka ahaa ee gobolada istiidada ka socda marka la isku daro labada 2008-kii waxay noqotay $5.3 billion taasoo ah 72% ayay ka weynayd sanadooyinkii hore lacagna markaan kasoo gudubno 2008-da waxaan u gudubno 2012-ka qarashkii doorashooyinka federaalka election-ka haddana kor buu sii kacay totalku wuxuu noqday 6.3 billion into markuu 2008 waa 5.3 billion 2012 wuxuu noqday 6.3 billion
haddaba waa sidee saadaasha sanadka fudud ee nagu soo haya ee 2016
sanadkan hadda aan ku jirno ee ma soo socda 2016 waxaa la saadaalinayaa in qarashaadkii aan soo aragnay 2008-2012 uu ka sii bato uu gaaro ilaa 5 billion doorashada madaxweynenimada kaliya
waan gartay marka lacagtaas faraha badan xaggee bay ka timaadaa si kooban?
waxay u badan yihiin niman maalqabeena oo iyaga lacagtooda la yimaada xisbiyada ay ka yimaadaan saa hore u sheegane waxay ka helaan dhaqaale ay ka helaan, laakiin inta kale oo u badan oo labadaa ka baxsan waxa shacabka waxaalaanoo saad og tahay waddanka waxa shacabiyadan kala raacsan labada xisbi ayaa iyagoo naftigooda waxay sharcigu wuxuu siinayaa inay doorashada ama political system kaa socda inay qeyb ka noqdaan ama musharaxa ay rabaan ay ku taageereen xagga televisionada iyo xagga warfaafinta iyo xagga campaignka. Qofki musharaxa ay diidan yihiin sidoo kale inay ka hor u yimaadaan oo ay ceebtiisa iyo xumaantiisa ay bannaanka soo dhigaan. Mar kuwa way ka baxsan yihiin labadan musharaxiinta iyo xisbiyada way ka baxsan yihiin iyago naftigooda lacag oo aad u qarash badan bay arrinta ku bixiyaan.
sanadkii 2008 markii xisbiga dimuqraadiga ay isugu soo hadheen Barack Obama iyo Hillary Clinton, xilligaas oo mid walba uu doonayay inuu noqdo qofka xisbigiisa matalaya, ayaa waxaa la sheegaa in dumarka Maraykanku ay aad isku abaabuleen oo Hillary Clinton taageereen, iyaga oo malaha doonaya in qof jinsigooda ahi uu talada dalka qabto. Inta in leeg ayaa haddaba xusuustaas 2008 ay dib u soo noolaan kartaa oo dumarka Maraykanku ay ku daba safan doonaan haddii haweenay tartamaysaa ay meel hore timaado. Mar kale, Faadil Sheekh Maxamed.
Way kaalin weyn bay ku yeelan doonaan doorashada sanadkan hadda sida la sheegahayo, laakiin markay noqoto in madaxweynaha uu qofku noqdo, taa hore dadka hadlaysay waxay ahayd baadhigu qofkee buu dooran doonaa, xisbigu qofkee buu dooran doonaa, laakiin markay noqoto waddanka dhan in la maamulo, waxaa dadka codbixinta la qaba hadda ay sheegaan inaysan dumarka Maraykanku u bislayn ama raalli ka ahayn inay qof dumara madaxweynaha dalka Maraykanka ka dhigaan. Waayo hadda markii codbixinta la qaado xagga dumarka marka la qaado Hillary Clinton waxaa kaga sarreynayaa Jeff Bush oo ka tartamaya xagga jamhuuriga, laakiin markii la qaado baadhibaa xisbixisbi markii loo qaado xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa yay dooran doonaan la dhahana, waxaa dumarku waxay u badan yihiin in Hillary Clinton ay ka soo baxdo xagga dimuqraadiga. Taa waxay ku tusanaysaa sida guud ee dalka in la maamulo madaxweyne laga noqdo ah inaysan dumarka Maraykanku weli aysan diyaar u ahayn inay sabootgareeyaan inay kaalmeeyaan inay gabadh madaxweyne ka noqoto dalka Maraykanka maadaama dalku dal baxadlaya.
Si kastoo ay arrin noqotaba, waxaa tartamo kasta rag ha ahaada ama dumari hor yaala dadaal dheer, doodo kulkulul iyo gafafkiisii siyaasadeed oo dib loo soo faago, kuwaas oo haddii una jir adag u lahayn si fudud u galaafan kara tartankana ka reebi kara.
warbixintaasi maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinaya, halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
watahay dhegeystayaal, waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban oo mid gaar ah toddobaad maantaan idinku hayno, iyo sidoo kale barnaamijka hidaha iyo dhaqanka, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii oo rogaal celisa. xaaladda deegaanka ceelboon oo hoos taga degmada waajid ee gobolka bakool ayaa maanta degan kadib markuu dagaal culus halkaasi shalay galingii dambe ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka oo garab ka heliya kuwa amison iyo maleeshiyada al-shabaab. dagaalkii shalaya waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyadii ay diruurtu dhex martay, waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyay 21 qof oo dagaalkaasi ku dhintay. waxaa sidoo kale jira dhaawacyo balse aan loogeyn tirada rasmiga. waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in maxaabiis u badnaa kuwa dhaawac soo gaaray oo ilaa iyo ilaa iyo 5 qof ah ay maleeshiyada al-shabaab laga qabsaday oo ciidamadu ay gacanta ku dhigeen. muddooyinka ugu dambeysay ee gobolka bakool waxaa ka socda howlgallo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amison oo ka dhan ah al-shabaab, kuwaasoo horseeday dagaalayna halkaasi ka dhacan. deegaanka ceelboon oo ka mid a meelaha ay sida weyn ugu xoogganayeen al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa inuu hadda ku jiro gacanta ciidamada dowladda.
mas-uuliyiinta Thailand ayaa waxa ay soo saareen ruqsad lagu soo xirayo nin sawirkiisa la sii daayay oo ay ku sheegeen inay aaminsan yihiin inuu ahaa mas-uulkii ka dambeeyey qaraxii bambaan ay ku dhinteen 22 qof oo ka dhacay macbad ku yaala caasimada dalkaasi Bangkok isniintii lasoo dhaafay. taliyaha booliiska dalkaasi Samyot Bombang ayaa waxa uu sheegay arbacada maanta in qofka looga shakisan yahay inuu weerarkaasi geystay uu og yahay qayb ahaan nin shabakad ku xirnaa.
و waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dagaalka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab kuma salaysno oo keliya in la kala qabsado gobollo iyo magaalooyin cusub balse sidoo kale waa dagaal ku salaysan ideoloji ama fikro masiirka waddanka ah joogitaanka ciidamada ajnabiga ee waddanka iyo u tartanka qalbiga iyo kalsoonida shacabka dhinaca turjumaada diinta marka ay noqoto al-shabaab waxaa lagu eedeeyaa inay diinta si khaldan u turjumaan haddaba doodan gaaban oo ah mid gaar ah ayaan idiin haynaa oo maanta ku saabsan oo aan markaasi ku bedelay doodii gaabnayd ee maalin kasta bixi jirtay waxayna dhexmaraysaa doodani sheekh maxamed xuseen alqaadi oo ka tirsan saraakiisha ururka ahlusunna waljamaaca ee gobolka gedo iyo sheekh maxamed cismaan caruus oo horay u ahaa afhayeenkii xusbul islaam oo markii dambena ku biiray ururka al-shabaab hadalka waxaa u qaybinaya haaruun macruuf waxaana ugu horeyn uu weydiiyey sheekh maxamed xuseen qaadi cidda mas-uulka ka ah dhibaatada Somalia.
Bismillahi rrahmani rrahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Walaal aad baad u mahadsantahay dhibaatada maanta taagan waxyaabaha ka mas'uul ee waxa weeye ururadan hadda diinta sheeganayo oo nimankan khawaarijta oo al-shabaab oo ma aragtay dadkii soomaaliyeed oo muslimiin ah oo taariikhda diinta ay soo gaartay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo shan sano nabinimadiisa laga joogo diintii qaatay ilaa haddana ku taagan dadka u dilayo inay gaalo yihiin xaqiiqa ahaanna hadafka ay qabaan ay tahay hadmudiin bismi diin diintii oo la dumiyo oo magac diimeed lagu dumiyo hadafkaas dadka wato oo muslimiintii laynayo sifooyinkaas qolada ku sifowday oo ah nimankan khawaarijta oo al-shabaab waa dhibaatada maanta dalka soomaaliya ka jirta ayaga ayaa ah dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed inay heshiiso midna aan rabin
aad baad u mahadsantahay sheekh maxamed cismaan caruus
bismillah alxamdulillah wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalama warayn horta dhegeystayaasha aad baan salaamayaa barnaamijkan dhageysanaya midda labaad siraacan waa dagaal u dhexeeya muslimka iyo gaalada oo weeye waxa soomaaliya kibi jiraana ayagaas bay ay kamid tahay mana ahan hadda mid maantay soo bilowday halkan isticmaal baa qabsaday uga tegay dano weli uu kasii leeyahay oona weli lugta kala bixin marka dhibaatada waxay ka imaanaysaa dhinaca doonaya inay duniyaan islaamka oo ah dadka u adeegaya cadowga soo jireenka oo isticmaalkii iyo kuwii kasoo horreeyeyda ay soomaaliya ay uga tageen marka waxaan leenahay waxaa looga bixi karaana waxay tahay in shacabka soomaaliyeed ay islaamka ay u gargaaraan ay u gargaaraan dadka shareecada islaamka u sacyinaya ay kasoo horjeestaan kuwa gumaysiga u sacyinaya
waay sheekh maxamed xuseen su-aal ma u qabtaa sheekh maxamed cismaan caruus
waxa weeye su-aal ma rabo inaan weydiiyo laakiin waxaan rabaa inaan wax yar tusaaleeyo oo aan wax u sheego waxa weeye diinta islaamka waa la yaqaan waa shay muctarif ah oo islaamka oo dhanna la garanayo diinta waa nusra ama waa naseexa mushadid ma ahan marka arrinkan xaqiiqa ahaan markii aan tusino hadda falalka soomaaliya ka dhacay markaan kusoo koobno waxaa ka mid ah qubuurihii islaamka oo culimaaudiinkii dalkan soomaaliya diinta soo gaarsiiyey qubuurahooda la faqay baa ka mid ah dad culimo ah oo ama nidaamkan dawliga oo hadda ayagu ay waxyaabo kale ay ku sheegaan aan ka mid ahayn oo masaajididooda joogay oo kitaabo akhrinay mudarisiin ahaa oo la laayay baa ka mid ah arrimahaas oo dhan waxaan rabnaa marka in ay ogaadaan in aysan ahayn nidaamkan dawliga ah wax lagu dilay inuusan jirin arrintan marka annagu xaqiiqa ahaan ummadda soomaaliyeed oo dhanna way ogaadeen barnaamijkan barnaamij diimeed inuusan ahayn qaabka ay kusoo baxeen ummadda soomaaliyeed way ogaadeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markii qoladan uu tilmaamahayay yakhrujuuna calaa xina furqati min annaas xilli dadku ay iskhilaafsan yihiin ayay soo baxayaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xilligii burburkii dawladdii dhexe ayay ka faa'iideysteen nimankan ay kasoo baxeen arrinkan marka waa arrin diinta islaamka la doonayay in lagu burburiyo gebi ahaanna noolaashaha bani aadanimada iyo diinta islaamka kobaceeda looga hortegayo weeye laakiin barnaamij diin bannaanka ka ah weeye
واي اد بعض ما سنه الشيخ محمد الشيخ محمد اسمع عروس واد كجوابي كرتا سؤال واد ويدين كرتا
اها اوكي حرت ان شعبك الصوماليه با مرقاتك اه مثلا فتره اللي بك يكون طلع تعلم ان حرت ضدك او ولادك او يقانو حدي يجين كو مشركين تاعها عم صام كو زيرو سوبيان كما انك ترى صعبه انه حرت ما فهمي عرجين يعني كو سيدي ان مركا وحن بي لها من maalin kasta Ethiopian koosiya oo British koosiya oo garab iyo gaashaan u ah ee horta waxa uu yahay qof walba oo Soomaali ah xataa way garan karaan Soomaalida ee diinta xataa kan aan aqoonin dadka ka maqlay ee waana dad aan Ilaahay diintiisa barka ah oo la doonayo in aan xaraa Islaamka la gaarsiyo waana laga marmaan ee waxaan aaminsanahay dagaalkaani ee ma ahan Soomaali oo kaliya waa caalamiga Islaamiga oo maanta oo dadlaacay oo fajira alxamdulillaah sabab dawladeed baa laga yaabaa in mar dhow ay isku furanto oo Soomaaliya ay ka mid tahay ayna islaamiyiinta iyo dadka muslimiinta ah ay xaaladna ka soo wada jeestaan aan kuwa aan shariic yeelay diinta islaamka ee maalinta waxa xareynaya Itoobiyaanka iyo Burundiiska iyo Uganda-iskana waqtigooda uu dhamaaday shacabka Soomaaliyeedna maanta marqaatiga ka yihiin oo aan Ilaahay sabbigiisa in ay shacabka Soomaaliyeed ay gaartii dacwadii oo ay gaarsiiyeen dadka muslimiinta ah mujaahidiinta ah Soomaaliya hadda jooga waxaan wax ilaahay laba mahadiyo waqtigooda uu dhamaaday waxaan rajaynayaa inay la bixi doonaan ciidamada AMISOM oo hadda guuraya aan rajaynayaa in ay waqtigooda insha Allah oo intaas ku dhigo ku noqdo
waa gartay su'aal baan dhaxdhigay labadiinaba wadanka haday dhinacan joogan ciidamada ajnabiya dhinaca al shabaabna waxaa la sheegaa idinka laftigiinu aad qiraateen in dad ajnabi ay la joogan marka arintan dadka Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeed hadii laga eego in lagu koobo arinta qadiyad Soomaaliyeed iyo sidii nabad loo heli lahaa miyeysan sidaas ku haboonayn hada adigu ku horeeyso Sheikh Maxamed
waxa dadka ka dhigta halka mid waa Islaam waaye inna malmu'minuna ikhwa muslimiintu waa hal xabbo in waa hal mid oo waa hal far oo waa hal diin oo waa hal jasad oo waa hal dhinac ay ka soo wada jeedaan marka waxa dadka kala qaybiya waa mabaadiida ay kala aaminsan yihiin mabaadiidana waxay tahay muslim waa islaam iyo kufri weeye marka dadkan muslimiinta ah waxay ka soo dhinaca ka soo jeedaa waa hal far waa dad muslimiin ah laakiin waxaan ognahay annaga in ciidamo kristan ah oo Soomaaliya raba inay ka tirtiraan diinta Islaamka ay Soomaaliya loo soo diray oo ay caalamka u soo dirsadeen qaarkood oo ay doonayaan inay Islaamka ku dibiyaan taasna insha Allah waxaan rajaynayaa inay sanbay doonin marka dadka noocaas oo dabadiliska u ah ciidamadaas aan soo duulay ee Soomaaliya yimid oo doonaya inay Islaamka ka tirtiraan kuwa Soomaali lama dhigi karo lama dhigi karo Soomaali lama dhigi karo dad aan wanaag doonaya
waa dad doonaya inay gumaysi dadka ku qorxayaan waaye waxaan siinayaa Sheikh Maxamed Hussein Qalqaadi
Haruna dadu maasan tahay su'aal waxa weeye anagu waxa weeye in umada Soomaaliyeed hal mid ay noqdaan waan doonaynaa diyaar baan u nahay laakiin waxaan rabaa inay ogaadaan hadii Islaam la doonayo oo xaqiiqo ay tahay kelmadda aad u sheegayo madaxweynaha dalka Soomaaliya maanta ka jira waa muslim wasiirada iyo xildhibaanada iyo kulli waa muslim dawlad islaam hadii la rabo halkaan ay taala iyo umada Soomaaliyeed inta maanta hoggaanka haysaba ajnabi inay yimaadaan koow yaa ajnabi keenay xaqiiqahan markii la fiiriyo nimanka alqaayda ka soo hoggaamiyay oo dalka Soomaaliya keenay ba keenay in ajaanib kalena dalka Soomaaliya inta la keeno ayaga lagu la dagaalamo taasa keentay marka qadiyada ayada ayuu ay haystaan qadiyad Soomaaliyeed ay haysin lahaayeen oo ay rabi lahaayeen heshiiska uu dhawaan lahaa oo waa la heshiin lahaa laakiin niman qadiyad Soomaaliyeed u socda maaha mid diimeen uma socdaan dana shisheeye ay leeyihiin weeye nimankan waxyaabo ay u socdaan oo dalka iyo dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ay doonayaan inay ku burburiyaan umada Soomaaliyeedna way fahmeen insha Allah ta'ala dhammaan qof baadi joogi iyo qof balad joogana umada Soomaaliyeed waxay go'aansadeen khawaarijta in meeshii ay deegaanka u yihiin inay ka saaraan insha Allah ta'ala annagana waxaan u nahay hoggaan in arrinkaas asaga hirgelo
way waan ka gudbayaa su'aal kale aad dhaxdhigaya adigaana kugu horeynaya alqaadi haba yaraatee dhinacan kale aad iska soo horjeedaan wax wanaag oo qabteen oo u ogoshihiin xilligan ma jiraan
haba yaraatee wax wanaag ah oo dalka ay ku soo kordhiyeen oo umada Soomaaliyeed kala burburkeeda iyo diinti iyo dadkii oo la isku diro waxaan ka ahay مجلس نمكا على سكر لين هاريغي هبان كوسو غاتو او ايدل هارون معروف ابو محسن حالي دينتا بدكا وحا نوسو قلين جريحين لو معانيو نوسو دوينا بل حدو حي تاغنت هاي مسلم مركي ليرادو او قفك مسلم ليرادو ان امودي اي كلا عرانو ليراد مسلم كواكي سؤال اسويديو وحاي اهد مسلم مركي لما ان لوسو عرر او دادكو اي جعلادان اي 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 حد مانتو حي تاغنت هاي ان صومالي مركي ليرادو ama muslim liirada laba laba asmaga markii la maqlo in qof kasta uu arro arinkaas wax gaarsiyay maanta oo dhibaatadaas dhacday ee sameeyay waa nimankan khawaarista ah oo dalka Soomaali maanta dhibaatadan ka jirta ee sameeyay way
waay sidaas oo kale maxamed ismaa aruus dhinaca aan kale idinka soo horjeeda ahlu sunna iyo dawladda wax wanaagoodu oo gashid ma jirta
haba yaraatee aan wax wanaaga oo ay wahayaan ummada Soomaaliyeed ama dhamaan jeeskan Afrika haba yaraatee caalamka ma jirto qolankan xidada iyo kuwa mushrikiinta haba yaraatee labadaba waa waxay joogan aan bixiga zero minus zero joogan ummada Soomaaliyeedna maanta way ogtahay bal waxa ay ku soo kordhiyeen inay la saftaan oo ay cadawgi duulaan ku ahaa gobolladooda iyo magaalooyinkooda iyo tuulooyinkooda ay u farmuqaan oo ay xariijii militariga ee Soomaaliya ay u jaajusan oo ay tusan bay ku soo kordhiyeen waana wax aan shacabka Soomaaliyeed ay maanta maqaatiga yihiin waxay ku soo kordhiyeen shacabka Soomaaliyeed inay ay alaaro iyo alaado aan loo adkeysan karin waxay ku soo kordhiyeen shacabka Soomaaliyeed dhibaato aan aad iyo aad u qariban wax la isbarbar dhigi karo haba yaraatee ma jiraan meeshaan waa calaamada fiiray ka hooseeyaan aan qoloyinka
way su'aasha ugu dambeysa waxaan filayaa ina labadiinuba aad qodobkan wada ogolaan doontaan Soomaalinimada ma ogashin labadiinuba labadno Soomaaliya wadanka wada leenaatiin aan kugu horeeyo alqaadi adiga
ha Soomaalinimo waa ogolaanahay qofka Soomaaliga wax waa ka hadlaa karaan nimankan hadda aan tilmaamayo khawaarita wada Soomaaliya oo dalka u dhashay walaw ayaga ay diidan yihiin Soomaalinimada ay diidan yihiin oo fikir ajnabi jinsiyad ajnabi iyo magacyo ajnabi ay qaateen oo adigu adagsoon tahay oo magacyadooda la qarinayo qof muslim sheeganayo oo haddana wajigiisa dalaya oo ma aragtay ay dhax duubanayo oo dadkii laynayo oo haddana magaca sheeganayo waa waxyaabaha la yaab kale ay ka mid tahay qof muslimka waxa laga rabaa in wajigiisa uu banaanaado dacwada dadku u gaarsiinayo ay arkaan la wada yaqaano muctarif uu yahay sidii Nabiga Cali (SAW) uu sheegay jiray Nabiga Cali (SAW) afka ma duuban jirin dadna ma qatli jirin arrinka marka ayd quraanka ahayd aan ku soo khatimo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu leeyahay u duco ilaa sabiili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan wadada rabbi dadka ugu yeer si wanaagsan ugu yeer wacdi wanaagsan iyo xikmad wanaagsan ugu yeer buu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu leeyahay marka haddii Ilaahay lagu bedelo u duco ilaa sabiili rabbika bil qatl balki dadka dil ugu yeer marka diintii oo la garab marayo ayaa taas ayay ku cadaatay laakiin markaan ku soo koobo su'aashaada jawaabteeda dadkan waa dad Soomaali ah inay Soomaaliyi waa aaminsanahay laakiin waa dad Soomaali inay erib karaan oo dalkan dad ajnabi ay ku wareejaan doonayeen way
wayahay aruus Soomaalinimo ma uu ogoshahay oo wadankana uu idin ka dhaxeeyo Sheikh Maxamed Xuseen Al-Qaadi
anay waxaan aanan muslimo dadka oo dalkan Soomaaliyana daawaa ma joogaa laakiin waxaan ku sheegayaa anayga dadka doonaya inay soo horkacaan kufriga doonaya inay Soomaalida ay kala dhambalaan doonaya inay islaamku islaamnimadooda ay farageliyaan doonaya inay calashada shaqadayaasha ay kusoo horkacaan dadkan Soomaaliyeeda muslimiinta ah anaga dadkaas lama ahan diin isku nabadman yihiin waxaana ku haboon dadkaas in laga saaro Soomaalinimada in laga saaro dalka Soomaaliyeed in loo gacan geliyo meesha ay u socdaan oo ah kuwa ay u shaqeynayaan insha allah
Doodaasi gaaban ee gaarka ah waxa ay dhex martay Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo ka tirsan saraakiisha Ahlus Sunnah wal Jamaaca gobolka Gedo iyo Sheekh Maxamed Cismaan Caruuse oo horay afayeen ururka Xisbul Islaam ugu ahaa markii dambana ku biiray ururka Al-Shabaab haddaba doodaasi waxaan la socodsinayaa Haaruun Macruuf intaasi hadaan kaga gudubnana haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhaqankii iyo hidaha barnaamijkaasi waxaynu soo diyaariyay nalana socodsinaya qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja
و
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Dhegeystayaal, garoolka iyo dacarta oo keliyihi ma ahayn dhirtii ay Soomaalidu cudurada dadka ama xoolaha ku dhaca qaarkood ay kula tacaali jirtay. Sida labadaas waxaa iyaguna jiray kuwo markii jirkooda boogo iyo nabarra ka soo baxaan ay xagga dhaymada ugu irkan jireen, hurgunka iyo fasaskana ay kula dagaalami jireen. Waxaa ka mid a meegaaga oo inta jirifta kore laga xoqo la xasho, xashkaas ayay meesha bugta ku sugi jireen. Markaas buu ku dhagaa, in yar kadibna qolofta ayuu la soo dhacaa. Quraca oo isaguna geedaha waaweyn ka mid a ayay inta caleyntiisa calaaliyaan nabarka dusha ka saari jireen. Markaasba inta ku engegto ay haddiiba caalirka kaga biskoon jireen. Mararka qaarkood geed ay hubsadeen in daweynta xoolaha uu wax ka taro ayay kol dambe dadkana ku dayi jireen, kuna guulaysan jireen. Waxaa ka mid ah awradhayaha kan loo yaqaan ee Soomaalida galbeedkuna ay mooha u taqaan. Awrta ka garba beesha ayay nabarada kaga daweysan jireen. Waagii dambana boogaha, cambaarta iyo buraha oogada dadka ka soo baxa ayay ku dhaheen. Intii waayadaa joogtay siday xusuusan karayaana, bilowgii 1970-yadii ayaa si lama filaana waxaa Soomaaliya aad ugu baahay bushii aan hore loo aqoon jirin, kana mid noqday kuwa haragga aadanaha ku dhaca. Inkastoo haddaba xilliyadaas aad loo reer magaaloobay oo dawooyinka casriga ahi ay dalka muushka ahaayeen, haddana Soomaali badan ayaa awradhayaha lagula tacaalay, dabadeedna sida la leeyahay kaga biskootay cudurkaas qofkii uu ku dhacaa uu aad isu xoqi jiray, dadweynuhuna uu isnidaamis u bixiyey. Geedka kale ee Soomaalidu ay wax ku daweyn jireen waa dharkaynka, oo ah geed caanood aad u dheeraada. Dhowr ujeedo ayay u adeegsan jireen, waxayna oran jireen dawana waa leeyahay, sun iyo wax dadka u daranna wuu leeyahay. Sida dacasta ayay isku qarasfaali jireen. Saddex dhibcood wax aan ka badnayn oo caanihiisa ah ayay inta weel yar ku dhibciyaan meel dhigi jireen. Dhibcahaas baa ina biyo noqotaa, inana xanjo ayay isu rogtaayo. Waa qaybta ay ogaadeen haddii aan la iska reebin urkutirta qofka inay waxyeeli karto. Dhibic qura oo biyahaas ka mid ah ayay haruubyaal caanaa inta ku daraan dhami jireen. Isla markiiba caloosha qofka lagu dacar bixinaayo ayaa bilaabi jirtay dhaqdhaqaaq xoog leh oo badanaa aan si fudud lagu toosin karin. Sidaa darteed bay dhiryaqaanadu waxay ku talin jireen caano geel oo dhanaan in qofku uu madaxa dhigto oo korba markuu nafta u yaabo uu cantuugo amaba uu qurquriyo. Dhinaca kale, raamaha dhuudhuuban ee dharkaynka wadxahana leh ayay shidi jireen, dabadeedna inta aan dhacaanku qalaalin intay dabka ka qaadaan bay meel dhigi jireen. Kolkay laantu qabowdo ayay inta tuutiyaan boogaha ku dhigi jireen. Qofka daafka qabaana markay indhaha kaga dhibciyaan ayuu ku doorsan jiray. Waxay kaloo dhacaankiisa ku daweyn jireen cudurka huraha lagu magacaabo ee dadka qanjirada kaga dhaca, kolbana meel hor leh ka soo baxa. Xoolaha qudhowda marmar bay dharkaynka ku daweyn jireen. Geela ayaa waxaa ku dhici jiray maraha welina wuu ku dhacaay cudur shimbir madax loo yaqiino, tuluddu ay daaqa la diido sidii wax waaran cillada la wareegto, lana dibirto oo sidii wax fooli ka dhowdahay ay caloosheedu u ekaato. Laan yar oo ka mid a xididka hoose ee dharkaynka ayay inta harmiyaan gowska u gelin jireen intay faruuryaha qabtaanoo tuludda qabta afka u kala qaadaan. Marka ay liqdo ayaa cabaar kadib wixii caloosheeda ku jiray oo idiri ay bannaanka yimaadaan. Xidid xanuun dambana laguma arki jirin sidii Allaha u naxariistee oo daahir af qarshe uu beri noogu masaleeyey. Xagga wax ku daweynta ka sokow, dharkaynku wuxuu Soomaalida u lahaa wax dheef kale. Waayadii hore looxa qur-aanka lagu dhigto ayay ka qoran jireen, markii dambe oo magaalooyinka la soo galayna alwaaxda wanaagsan ee uu leeyahay ayay guryaha ku dhisan jireen. Hase ahaatee, qofka wax ka rabaa isaga oo halkiisa qotoma uma bareeri karo oo wuxuu leeyahay caano kululo hadday ku dhacaan oogada qofka dubka ka murxiya. Sidaa daraadeed markii hore dab isaga sidii jireen ama isaga oo dagooba oo dhacay ayay kolba wixii ay ka rabaan ka doonan jireen. arrintaasina waxay ku xusan tahay gabay caanaho saahid qamaan kula doodayay ugaas xaashi oo jeed qoladooda u duubnaa iyo sidoo kale ragta dhahay oo isaga magaciisa huwanaa dadkana ku amar ku taaglayn jiray. tuduc gabayga ka mid a oo ragga oladan lahaa ayaa waxaa ku xusan haddaan laga feejignaan halista uu dharkaynku leeyahay. dulucda sarbeebtuna waa isaga qudhiisa iyo geedku inay masan yihiin. markaas buu yidhi mitan kalena waa wiilo sheermaanka laga qaaday, hadday isada macaan tahay ninkii maadiyaha cuna eh mi yidhi waxaad ku weydaan iswaal, kuma mihiibtaane muslim kuma cabiidsamo, wallaan madaxa kaa goyne nin dharkayn mudmuday hoosna maray murux yeeshaa leeye muggii weelma dhaafo e allow mooska yaan jabinin. dharkaynka markii la xusaba waxaa jira geed badanaa lala xuso oo magacyo dhowra ay soomaalidu u taqaan. mar waxaa loo yaqaan dhullowyahan, marna qadow, marna maskar, mar kalena hiddagare oo galbeedka soomaalida degta ay ugu yeedho. wuxuu ka mid yahay dhirta aan iskeed dhulka uga bixina kuwa kale dushooda ka baxa ee geedsaarka loo yaqaan. cudurka qanjirada ku dhaca ee qumanka iyo camanku ay la baraan ayay ku dhihi jireen. waxayna ogaadeen baarqabka geelu hadduu daaqo inuu qooqu ku kordho. badanaa dhirta oo dhullowyahanku waa ka dulbaxaa waxaase ugu yaab badan midka dharkaynka ka dulbaxa. waxay odhan jireen geelu waa ka caagan yahay oo diihaal kasta ha qabee uma muhdo. taasna waxay ku macneeyaan waxaan sheeke xariire u maleeyey oo ay odayadu warin jireen. waxay ku warrami jireen inuu jiro geel laamihiisa middood qofkii gacan ku dhigaa uu garafta cayre tuuraayo hanti adduun oo idinla uu meel walba ka buuxsanayo. cuudalgasiir ayaa la yidhaahdaa weligiina in la maqlo mooye wax haysta cidi ilkama qaadin, oo talow geedka caankaasi halkeeb uu ku yaal haddii la ishaybiyana waxay jawaabtii noqotay waa dhullowyahanka noociisa dharkaynka ka dulbaxa. in la helaase ma fududa, maxaa yeele waxaa ilaashada mas halis ah oo isaga oo marka hore la dira mooye aan geedkaba loo dhowaan karin iska daa in laama laga goostee. si kastaba ha ahaatee geedsaarka uu dhullowyahanku ka midka yahay sugaanta soomaalida kuma ammaana. waxaa lagu dhaliilaa inuu yahay waxaan cagihiisa isku taagi karin, wax aan madax bannaanaan karin, oo u baahan in weligiiba uu cid kale ku tiirsanaado. laba nin baa beri gabar isku maagay. gashaanti qurux la tiicaysa ayay ahayd nin waliba wuxuu jeclaystay inay isaga u soo meerto, kan kalena uu weydaariyo. markaasbuu mid waliba soo bandhigay sabab kasta oo ay ku raaci karaysa iyo sabab kasta oo kan kale ay ku nici karto. habeenkii dambe ayaa waxaa cayaartuntay labada kii laandheeranimada ku faani jiray, dabadeedna isaga oo kii kale ku duraaya in sida dhullowyahanka ay qoladiisu qolo kale ku tiirsan tahay ayuu yidhi dhudiyey dhullowyahankuba wuxuu dhirta guudka uga baxay xididaan u dhaabnay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo dhirta iyo soomaalidii hore.
waa tahay dhegaystayaal barnaamijkaasi dhaqanka ayaa ugu dambeeyay idaacaddii galabnimo si wada jir udaadiinayna anigoo cabdiraxmaan xuseen furay sar cabdiraxmaan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
is the Lady D.